Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito, ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa...
Ikaw naman! Ayan, magandang umaga mga classmates. Magandang umaga, classmate...
Claude. Hi. Good morning, classmate Tracy.
Ito naman si classmate Tracy. Ayan, isang Webes na naman at pag-uusapan na naman natin ang mga likha ng ating mga classmates.
Hindi ba? Ano bang nangyari last week, classmate Tracy?
So last week nga, syempre, bago ang lahat, pag-usapan natin ang success ng RC Week, ng DZP Radio Circle Week. Ayan, congratulations sa aming organisasyon.
Oo, ang daming events na nangyari last week, di ba?
Mm-hmm. Last week ay nagkaroon ng ang ating organisasyon ng sobrang saya at talaga namang successful na anniversary. Dahil grabe na, biruin mo.
11 years, ha?
Oo, 11 years na pala tayo. Parang kailan lang nung nagsimula pa ng org. At ngayon naman ay talagang umusbong na ito kasabay ng paglawak ng ating programa.
Para sa mga hindi nakakaalam, ang DZUP Radio Circle, yung official student arm ng UP. At kami lang yung only org that goes on air. Ayan.
At syempre, last week din ay nakasama natin sina classmates Mick, Ivan, Stefan at Moti ng bandang Where's Ramona. Di ba, napag-usapan natin nga yung mga kanta nila at napakinggan natin ang live.
Oo,
yung kanilang diba? Dalawang kanta. Ano nga ba yung mga kanta nun?
Kiss Me at saka Tonight.
Oo, ayan.
Galing sila sa UST Conservatory of Music. Wow. Mm-hmm.
At syempre, wag na sa UST, hindi ba?
Mm-hmm.
At syempre, wag na natin patagalin pa. Kilala natin ang mga kasama nating classmate ngayon na sila classmate Malcolm at classmate Sushi. Good morning, ho. Maaari niyo po bang ipakilala ang mga sarili, year,
so,
course?
Classmate Tracy, ako si Malcolm. Narinig ba? Wait. So bale ano, fourth year graduating BSBA student.
Mm-hmm. Oh, okay.
Same. Ako si classmate Sushi, yun yung nickname ko.
Ah, okay.
Graduating na business administration student din.
Ah, okay. So business partners kayo, right?
Yeah.
Mm-hmm. So paano kayo nagkakilala?
Naging ganun
yung question agad.
Nagkakakilala kami sa mga classes pa before.
Ah, okay.
Ah, so hindi kayo orgmates?
Hindi.
Pero meron ba kayong org sa BA na kinabibilangan?
Ako wala na. Siya meron.
Ako, JMA.
Okay. So, nakakirious at nakamangha yung project niya, no? Kasi hindi lang siya yung typical product sa market. Halatang pinag-isipan nito na on to.
Ano nga ba yung project?
Para sa kalaman ng mga classmates natin nakikinig ngayon, ano nga ba itong Vibe Cold Concepts na business?
Oh, pwede nyo ba kami bigyan ng patikim? Kasi next segment natin pag-uusapan yung
talagang
project.
In-depth. Uh-huh. Ngayon, parang ano lang muna, glimpse.
So, imagine mo lang, typical weekends mo or yung mga time na magpapahinga ka.
Mm-hmm.
The two things students often do, or kahit sino naman, is they indulge themselves in ice cream or liquor. And we realized, why not mix them both into one?
So parang yung interest ng student, doon kayo nagka-capitalize.
Not just a student actually, nagulat kami kahit mga yuppies mahilig dito.
Really? Mm-hmm. Okay, so ano yan? Parang thesis nyo or something?
Hindi. Parang may elective kami ng entrepreneurship. So parang lahat kami may group of six. Actually, yung ibang teammates namin wala dito. But yun, so each group required kami gumawa ng business. Like set it up, may mga bank account pa ngayon, things like that. So, yung maganda actually, parang yung prof lets us do anything. So, sabi namin, okay, why not experiment? At first, dapat ice cream kami. Pero, parang sabi ng isang mentor, parang try to think something different. Kasi parang baka ang dami mong competition. Kaya sabi namin, sige, bagyan na lang natin ng alcohol.
Okay. So, ano yun to? Parang isang sem na nag-conceptualize kayo or kasama na rin dun yung paggawa ng business mismo?
Actually, yung paggawa everything ng idea within within the first week. Dapat nagawa mo na idea. Tapos siguro may mga first product kayo during the first month. Tapos release na agad ASAP.
Okay.
Sino nga ba yung mga iba niyong kasama dito sa project na to? I-mention natin, baka nakikinig sila, di ba?
Sila Jaime.
Si Lonzo.
Si Joyce.
Tsaka si Sophia.
Yeah. Hi, classmates!
Hello, classmates! Ayan, bakit nga ba Vibe Cold Concepts ang iisipan niyong ipangalan dun sa business?
Kasi may dating siya. Inspiration? Na-realize namin, hindi naman talaga mag-i-indulge dito yung not really yung the older Mas bago. Mas yung same market na either nasa school, umiinom, nakikipag-party.
Mga ganitong edad na, ka-edad natin.
Mga young professionals na talagang makikita mo pa sa BGC, rumarakat, tumutugs-tugs pa. So, yun yung nagiging target market talaga. So, why not capitalize on that? the vibe that is brought by our product, and hence vibe.
So yung project na to, nagsimula siya sa UP or nag-start kayo outside na agad?
Nung nag-start kami ng class.
Yung class talaga na yun. Okay.
Well, parang, kasi may isa pa kaming partner, siya yung gumagawa ng ice cream. Parang plano niya talaga ever since mag-set up ng business for his ice cream. Mm-hmm. Eh. Kaya parang sabi ko, okay, why not? Pagsabay na lang natin.
Ano yung mga sample na ka-competition nyo or yung iba pang ideas na ng ibang groups na kalaban nyo?
Actually, hindi namin sila competition. Yeah. Turnout, actually, nagtutulungan kami. Minsan, pag mga bazaar, magkakasama pa kami.
Wow, ang ganda.
Now, yung iba, yung isa doon, Fort Knox, pinaplug ko na rin sila. Actually, marami silang pinapasabog
ilan
na.
Ilan kayong groups dyan?
Six.
Okay.
Pinapasabog nila yung pub mats nila. About a luxury, ano yun, bag na pwedeng for students.
Tapos yung bazaars nyo sa loob ng UP muna?
Sa LGV, iba. Actually yung una.
Depende sa target market nyo.
Yeah.
Wow. Mm-hmm. So parang ano na talaga siya, no? Implementation na parang agad.
Talagang, actually yung main basis ng grades namin, hindi siya sa profit or anything. More on yung report, ano yung mga reflection nyo about the business. Pero parang, in terms of ano pwede namin gawin, sobrang free rein talaga na we can kahit anong pwede salihin, kahit anong product pwede gawin. Kaya medyo fun din naman yung class.
Oo, napaka-diverse nga.
Oo, talaga. Napaka-diverse na ating programa. Kaya huwag kayong pahuli. Siyempre, huwag kayong pahuli. At atin pa makakilala ng husto ang Vibe Cold Concepts. At siyempre, kasama pa rin natin mamaya sila classmate Sushi at classmate Malcolm. Ayan. At para naman sa ating mga classmates, kung kayo ay may talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio, drama o awitin, may invention o thesis ka ba na gustong ibahagi? Maari nito yung padala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ayan, sa aming pagbalik ay makikilala na natin ang Vibe Cold Concepts. Kaya tutok lang dito sa
ikaw naman! Halika!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich! Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang
Ikaw naman.
Ayan, kasama niyo pa rin si classmate Tracy. At syempre ngayon kasama na natin si
yes, classmate Luis. At syempre kasama pa rin natin ng ating mga guest classmates na classmate
Sushi
and
classmate Malcolm.
At recap lang, no, classmate Luis.
Sige, paalam mga sa akin ano nangyari kanina.
So kanina nga ay napag-usapan, nagkaroon tayo ng glimpse ng Vibe Cold Concepts. Mm-hmm. Kung paano nga ba nila ito na-conceptualize, kung paano ba't naging itong pangalan, yung mga target market nila.
Okay. Pero syempre para sa mga classmate na nakikinig sa atin, saan ba namin matatagpuan ang Vibe Cold Concepts? Saan ba ito, yung location kumbaga nung mismong, anong ito?
Sa ngayon, kasi we're still trying to figure out kung ano yung operation sa amin. So, mostly through bazaars. Mm-hmm. Kaya, best na lang na i-follow nyo yung mga social media pages namin. So, on Facebook, Twitter, tsaka Instagram. And dun kami nag-announce naman. Yung pinaka-recent namin, yung LGV Sunday Market.
Mm-hmm.
So, the next one will be in December. Kaya, you should look out for that.
Ayan. Tumatanggap ba kayo ng mga in-house parties? Or napapasama ba kayo sa mga caterings pag may event?
Not yet. Kasi medyo bago rin naman yung business namin.
Kailan ba itong SEM na to? Kailan SEM na ginawa?
Itong SEM mismo.
Ah, this SEM. Yeah. Ah, okay. So talagang parang bago.
Yung real starting date namin siguro mga September pa lang, October. Yeah. Kaya medyo still trying to crawl our way into the market then.
Pero so far, ano yung pinaka struggle o pinaka challenge dun sa mismong pagbuo nitong konseptong ito?
I think yung R&D, yung paggawa mismo ng product. Kasi since hindi naman pwedeng kumuha lang kami ng pre-mixed flavors, we have to combine them to come up with the proper flavor, yung proper na tama na dala ng ice cream. And so kailangan ng paulit-ulit na ito yung unang test natin, ganito hanggang maging ready for release.
Okay. So since dahil nga yung alcoholic yung medyo yung theme ng business, hindi ba? Maaari niyo bang bigyan yung ating mga classmate ng kaunting ideas dun sa mga product na maaari nilang mabili or maaari nilang makita doon sa mismong store na yun?
So far, may tatlong flavors kami. First is guava moscato. So basically, medyo fruity yung taste niya. Actually, wala siyang sugar and wala siyang cream. Actually, masarap siya. yung lahat naman masarap dapat. yung second flavor namin is vanilla rum. Currently, medyo nag-experiment kami rin sa rum. So, minsan may Bacardi, minsan may But it's yun yung pinaka-creamy flavor namin. Tapos yung third flavor namin, it brings in both the fruit and the cream. So, piña colada, very familiar flavor naman sa market. Actually, yun yung personal favorite ko.
Yeah.
Kasi, very buo yung flavor niya. Sarap talaga.
Ito lang, curious lang ako. How about yung prices naman ng mga products? It is, mas mahal ba siya compared to the normal alcoholic na drink na yung mismong naandun sa original niyang form?
Well, adjusted yung mga prices namin kasi we also have yung other we also have the other ingredients din. So, yung mga juices, yung mga concentrates, things like that. Pero actually, mas comparison namin yung ice cream in terms of pricing, and I would say medyo affordable naman talaga kami.
Okay. Yeah. So when it comes naman sa products, lahat ba ng mga produkto ay liquor infused or may mga product din kayo na hindi?
Lahat ng products namin liquor infused.
Pero parang considering din yung mga opinions na narinig namin, maybe down the line mag-experiment kami with virgin flavors na rin. Pero for now, yun yung pinaka-selling point namin na lahat liquor infused.
So, ito pala ay talaga for people na mahilig sa alcoholic drinks, no? Pero paano kung halimbawa ang isang grupo naman, isang barkada, there are some members of the barkada na hindi umiinom, are they allowed to bring food from outside na doon sa mismong store, sa mismong venue ninyo? So parang stalls? Okay, stalls. So mas malinaw. Okay. Okay, nagulohan ako doon. Okay. So now, isa itong kakaiba at bagong pamamaraan ng pag-consume ng alcohol beverages, di ba? Bakit niyo naisipang gawing pampalamig yung mga alcoholic beverages? Bakit ice cream, in the form of ice cream, yung ganitong mga alcoholic beverages?
Yun, as yung idea namin is, lagi na pagsasabayan eh. Parang think of the usual na ginagawa ng tao na mag-enjoy siya. Nakakasama inom ah. So inom siya, kakain siya, tapos minsan pag busog na siya, mag-ice cream siya. Bakit di natin kunin yung parehong ends nun? Na, di ba? Kumain ka na, tapos mag-ice cream ka na ng may alak. Or better yet, minom ka, kumain ka, tapos mag-ice cream ka ulit ng may alak. Ayun.
Oh, okay. So, does it speak of the creator's lifestyle? Or ito ba yung nakikita niyong need? O di kaya bagong satisfaction para sa inyong target audience? Or meron ba kayong parang naging karanasan na nag-push sa inyo na gawing ice cream yung mga alcoholic beverages?
Both.
Ay, both lang.
parang interesting experiment din siya kasi. Mm-hmm. Like, for us, well, mahilig din naman talaga kami uminom. And then, yun, mahilig din kami mag-dessert. So, parang mag-ice cream.
why not
if magsabay? Pero actually, surprisingly, yung ice cream namin, hindi siya malakas in terms of alcohol content.
Mm-hmm.
Like, siguro ranging mga 1-3%. Mm-hmm. So, malamang kung gusto mo malasing, uminom ka na lang talaga. Pero it is more for the taste eh.
Saka kumbaga, it's something different lang kasi, no? Oo. Parang kumbaga, it's something different na maaaring i-offer. Mm-mm. So it's not about talaga, ang hindi talaga ang subject niya lang ay alcoholic beverage. Pero ito nga, yung pag-offer ng alcoholic beverage in a form of ice cream. Mm-mm. So yun yung feeling ko, yung talagang different experience talaga niya. Pero syempre, dahil alam naman natin nga na, alam natin yung dahilan sa likod ng Vibe Cold Concepts, no? Madalas pag-stress kasi yung tao, talagang they turn to food or to beverages, di ba? Pero kayo ba personally, meron ba kayong specific na pagkain o inumin na nagpapatanggal ng stress ninyo?
Kebab?
Kebab. Ako junk food talaga.
Junk food. Ikaw kasi Tracy. Ano? Nabigla ka, di ba? Kamasmi Tracy.
Ano? Ano ba? Kanin. Kanin lang.
Walang ulam.
Kanin at gravy.
Sige, ikaw, classmate.
Wala ice cream. Talaga na next time. Pero yun, para sa ibang tao, sa liquors nila nabubuhos yung problema, di ba? O kaya yung mga reward after a tough week or at school or at work, di ba? Sa konseptong ito na classmate Malcolm at classmate Sushi, parang mas chill at subdued ito kung infused siya or nakahalo sa ice cream. If you were to sell the idea of Vibe Cold Concepts to a new customer, di ba? In one sentence, how would you put it?
Ideally, sasabihin lang namin na gusto mong uminom pero hindi magpakalasing. Gusto mong mag-ice cream pero magpakalasing pa rin. Mm-hmm. Nandito Vibe para doon.
Okay. So naandun siya sa middle ng dalawang food na iyon, di ba?
So ayan. So recently, saan kayo mga nag nag-stall ganun, nagtatayo ng stalls niyo?
Sa LGV.
Okay.
Yeah.
Mm-hmm. At ano yung perfect time naman pala para puntahan? Uh-oh. Yung inyong mismong story, mismong stall.
Para sa mga classmates at naririnig ngayon, di ba? Baka pumunta mo na.
Yung napansin namin, kasi usually sa morning, medyo slow talaga yung sales namin. Kasi one, sino umiinom sa morning, tapos two, sino rin nagda-dessert sa morning. So parang napansin namin, yung best times, yung right after lunch, tsaka right after dinner. Actually, mas lalo na right after dinner. Mm-hmm. Kasi lahat sila parang naghahanap ng, okay, kumain na ako, pero I need something na interesting, sweet.
And tsaka talagang tapos na yung day na nun di ba?
Pero di ba kadalasan yung mga bazaar ay ano lang siya, whole day lang? Or meron kayong mga bazaar na napuntahan na overnight or nag-last siya until midnight?
Wala pa ng hanggang midnight. Pero nakita nga namin lang sa LGV, ano yun, simula ng 9 a.m. tapos hanggang 8 p.m. Tapos siguro mga 70% ng sales namin nanggaling sa 3 to 8.
Yeah. Yun talaga yung oras ng ano nila, hindi ba? At syempre kasi since nasa form nga siya ng ice cream, para siyang dessert na din, na after ng heavy meal or after ng isang legit na meal talaga, saka mo siya iti-take, hindi ba? Ayun. Pero syempre, dahil marami pa tayong gusto malaman tungkol sa konseptong ito na classmate Malcolm at classmate Sushi, hindi ba? Sa susunod na segment natin, mas pag-uusapan pa natin ng malaliman yung mismong business na ito, hindi ba? Mm-hmm. Kaya naman, sa aking pagbabalik, ayan, isa pang mag-usap, no? Isa pang diskusyon yung ating matutunghayan. Ayan. Ang oras ay 10:24 na umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisada ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Light Network invites you to a night of positive music as we celebrate God-given talents on Ignite Gospel Music Festival Season 4. Watch the 7 bands of Ignite perform their all-original songs with Gloryfall, ang bandang Shirley, Mayonnaise, Never the Strangers, and the Juans. Plus, the very exciting announcement of the 4th Ignite Gospel Music Festival Grand Champion. All these and more on November 18, 2016, 7 p.m. at Eton Centuries. For ticket inquiries, visit facebook.com/Ignite Gospel Music Festival.
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework. Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Mga classmate, nagbabalik ang ikaw naman. Ako pa rin si classmate Luis.
Ito naman si classmate Tracy.
At kasama pa rin natin si na classmate
Sushi.
Classmate Malcolm.
Ayan. So kanina nga sa break, nag-uusap kami regarding dun sa class kung saan itong requirement itong paggawa ng business. At sabi nga namin ni classmate Tracy, parang naisip namin medyo maikli yung one sem for creating a business, no? Pero yun nga, sabi nga ni na classmate Malcolm at classmate Sushi nga na, yeah, parang ito lang yung foundation pero pwede pa itong ituloy after the SEM. So, classmate Sushi and classmate Malcolm, meron ba kayong plano to continue it after the SEM? Like, yung business ay, kumbaga, umalis siya or lumagpa siya doon sa pagiging requirement lang ng isang klase.
Possible, pero we're not banking on it eh. Kasi, hindi naman sa siguro paging arrogant about it. Pero, after graduation, may mga work opportunities na talaga nilalabas sa'yo eh. And, we realized then how much hard it is if you have limited capital. Mm-mm. And so, if we do want to get back to entrepreneurship, gusto rin namin siguro mag-experience in the corporate world, matuto from others, tapos maka-generate din ang sapat na pondo para mag-entrepreneur in the future.
Mm-mm. So, punta naman tayo dun sa mismong class. No? Kasi bigla lang ako na-curious lang din. Ano yung main objective nung class na ito? Like, why is this class asking you guys to create a small business? Ano yung pinaka layunin at ano yung gustong makuha ng class na ito after you take this class sa SEM na ito?
Well, according to our prof, kasi yung situation ngayon ng UP in terms of entrepreneurship, medyo mahina, lalo na in our college sa business. So, parang usually, ang career track ng mga tao na nag-graduate ng BA, usually parang brand managers, pumupunta sa company. So, parang yung intention talaga niya is at this point, parang why not create entrepreneurs mismo. Kaya yun yung main, ano, to parang inspire students na rin to become entrepreneurs. So parang ito na rin yung stepping stone mo, kumbaga, to actually start it.
So para sa mga classmates na hindi nakakaalam, ang entrepreneurship kasi ito yung paggawa ng sariling business. So iba po ito doon sa papasok ka sa isang company na nag-exist na right after
so,
working.
So parang ito mag-own ka ng company.
Ito ikaw yung gagawa ng mismong negosyo, ikaw yung gagawa ng mismong business mo, hindi ba? Pero kanina nga, during the break din, nasabi din o nakwento ni classmate Sushi din na mayroong screening before ka makakapag-enroll dito sa klaseng ito. So ano yung nangyayari during that screening?
Well, basically parang hindi siya yung tipong i-enlist mo sa CRS eh. Talagang mag-a-apply ka. Parang tinitingnan talaga ng prof namin yung soft skills based on yung mga organizational positions tsaka siguro rin sa grades, I think. Tapos tinitingnan niya talaga yung mga business ideas na possible na gawin. So parang he asks mismo, okay, ano yung business idea mo? Ganun. But it's not naman my interviews and everything. Mostly lang online.
Okay. So aside from that, no, meron bang ano, like pagdating naman doon sa capacity to actually build a small business, a small concept na katulad nito, meron bang ganung requirement doon sa klaseng iyon na are you informed prior to enlisting to that subject na okay, kailangan maglalabas tayo dito ng pera. So requirement ba siya sa estudyante na gustong mag-take ng klaseng iyon?
Well, we're informed na agad na ito yung gagawin. Hindi siya basic feasibility study or thesis, talagang he would want you to see, he would want to see na ikaw mismo nandoon as a field making sales. Mm-hmm. You'd actually have to present proof of sales. Ito yung mga testimonies ng customers na masaya. Mm-hmm. Ito yung mga most scathing criticism sa products. Ito yung nangyayari financially. Walang pumapasok na pera or lumalago. I mean, lahat yun yung gusto niya makita. So, I think it is implied na you will have to put in your own money.
Mm-mm.
Yeah.
Okay, so aside naman sa usaping money, no, medyo komplikado na yung pagpinalarin sa money. No. Pagdating naman sa manpower, di ba? For example, doon sa mga stalls, halimbawa sa LGV, Sunday Market, paano yung shifting nung sa manpower? Like, kayo-kayo lang din bang grupo? Or you ask help from other people na like friends, ganyan?
Kami-kami rin. Parang, well, yung one of the best advice na, kasi may speakers din kami minsan for the class.
Mm-mm.
One of the best advice na nabigay nila is parang to really be a better businessman, you have to be there. So parang kailangan nandun ka even during research, during development, kaya even during sales, talaga nandun ka dapat.
Hindi para nag-employ ka lang ng mga tao na...
Parang eventually, pag naintindihan mo na anong tsaka kailangan gawin, that's when you employ somebody.
Mm-hmm. Pero totoo yan, na pag halimbawa, you have your own business, at ikaw halimbawa yung manager o yung boss ng business na yon. I think it is a requirement to know all the jobs. Alam mo lahat mula sa pinakamaliit na trabaho until
talaga
sa pinakamataas kung paano yung gawin.
Totoo.
Kasi not every time naman ay naandun halimbawa yung mga tao na i-employ mo. May mga times na you have to work and you have to replace yung mga work ng mga tao kahit na sila yung pinakamababa o sila yung may pinakamaliit na ginagawa sa business. So at least dun sa example nga nila, Classmate Sushi, maganda yung konsepto, yung ganun yung foundation na nag-start tayo, na tayo-tayo, kung sino man yung bumubuo ng business, mga entrepreneur mismo, sila yung nag-start ng mismong business, hindi ba? So, alam naman din natin na social media is a very powerful diba, tool nowadays, at malaki ang tulong ng social media pagdating sa mga ganitong bagong business. So, paano nyo na-utilize yung social media bilang isang platform for your business?
Well, napansin din namin kasi yung main target market namin parang college students, yuppies. Mm-hmm. So parang napansin din namin na most of them talaga are online, lalo na on
Facebook.
Talaga
active. Mm-hmm.
So based on yung trying to meet that demand, parang kailangan talaga nasa social media kami. Kasi kung wala kami dun, no one will ever hear about us. Parang ganun. So kailangan talaga utilize it as much as possible. So dun kami nagpo-post ng flavors, dun kami nagpo-post ng mga, okay, we're going to be at this bazaar on this day, parang ganun.
And napakahalagang tool kasi yun nga, like yung stalls naman nila, wala pa talagang iisa
talaga
na specific na place. Kumbaga
so
sila ay
inform mo yung mga tao kung nasan kami ngayon. Ganyan.
Pero aside from Facebook, ano ba yung ibang accounts na meron ng inyong concept?
May Facebook, Instagram, Twitter, follow us, Vibe Cold Concepts.
Vibe Cold Concepts.
Ayan. Maganda na sa lahat talaga ng mga social media sites, meron sila kasi effective talaga yung lalo na active talaga ang mga classmates natin sa internet.
Actually, nagkamali siya yung social media accounts namin, Come Vibe With Us, tapos yung Twitter may underscore sa dulo. So
Come Vibe With Us, and then sa Twitter ay @comevibewithus_. Ayun. At syempre, nakita ko din kanina yung Facebook account nila, no? Makikita mo din doon na yung mismong theme, yung mismong datingan ng publicity materials ay very pangkabataan. No, parang once you see it, meron siyang vibe na hindi naman talaga purely medyo alcoholic yung itsura. It's very alam mo very chill na place, very ganun yung dating. At syempre, yung target
yung
audience,
talaga,
yung branding
no?
Na napaka-importante. At makikita mo na naman na pag binisit mo yung kanilang mga accounts, mayroong specific branding na talagang hindi siya nalilimit lang to the people who are drinkers. Kasi nga, yung sinabi kanina din na yung products naman ay hindi naman sobrang nakakalasing, hindi ba? So parang naandun pa rin yung it's for experience, di ba? So
far, kumusta yung feedback ng mga customers niyo?
They like it. They like it. May mga taong sobrang parang every new flavor kasi nare-release namin, they say is better than the previous one. And yung pinaka-release recent nga namin, our personal favorite talaga is yung piña colada. Na very creamy siya, tapos alam mo pa rin talaga yung totoong lasa ng piña colada. Real pineapple yung dating.
Okay.
So nandun.
So parang nakarating sa inyo yung feedback nila?
We ask them.
Yeah, sa bazaar mismo. Kasi yung way of serving namin doon by cup. So talagang makikita mo rin sa mukha nila kung gusto nila o hindi. Actually, napansin din namin na yung market hindi lang siya limited to yung Well, yun yung primary target market mm-hmm. namin. Pero napansin din namin, like, lalo na for the fruit flavor, yung guava moscato namin, big hit din siya sa mga adults kasi wala siyang sugar mm-hmm. and light taste lang siya. Mm-hmm. So, parang napansin din namin na a lot of people tend to appreciate then our flavors.
Pero meron kayo ano, meron pa kayong specific survey na pinapasagutan to the customers or wala?
Oh, wala naman.
So, more talagang it's tanong.
Asking on the spot
talaga.
Ayun. So, aside from that naman, di ba, your recipes mostly ayan, come sa, from where?
As in, paanong recipe na?
Like yung mismong flavors, ay saan siya nang, kumbaga yung pagpili ng tatlong flavor na ito, saan siya nang galing?
May friend kami kasi na, he's part of the business na rin, mm-hmm. si classmate K2, pero graduate na siya. So, graduate siya ng Che.
Mm-mm.
Kaya siya yung gumagawa ng flavor namin. So, siya yung talagang may alam, okay, add this, add that. So, talagang yun yung parang sideline project na rin niya. So, actually, mostly dun kami nakakakuha ng flavor sa kanya. Like, magsasuggest kami, tapos sasabihin niya, okay, di yan pwede, mahirap mm-mm. yan, or something. Mm-mm. So, talagang...
So, talaga yung may background sa ganun. Mm-mm. So, sa tingin nyo, ano yung parang something na nagpapabalik-balik dun sa customers? Yung talagang binabalikan ng mga customers?
Yung experience niya talaga, and the idea na, I want to share this with friends. Mm-hmm. Yun yung idea kasi namin. It's not meant to be consumed alone, mm-hmm. unless you drink alone. Yun, okay mm-hmm. lang din yun. Pero, kung gusto mong i-chill talaga, yung vibe na gusto naming ma-project, is na kasama mo yung mga tropa mo dito, papatikman mo sila, sharing yung experience
parang na yun. Sharing the vibe na.
Yeah.
Pero aware ba kayo na ano, or meron na ba kayo nabalitaan before na meron ng ganitong konsepto? O wala pa naman?
When we released the business, wala pa. Nagulat na lang kami. Parang sa US pala, back in 2012 lang, as recent as 2012, meron na rin gumagawa ng ganito.
Pero in the Philippines,
wala pa.
Ay, talaga? Yeah. So, ang ganda talaga na ituloy niya, no? If ever.
If ever meron, mas ano siya, parang popsicle na lang or something. Pero okay. Parang we haven't seen anyone na blatantly out there.
Totoo yan. At syempre nga, hindi naman natin maitatago na there are a lot of food establishments in the country, small time man, big time, di ba? They tend to gather in one place. For example, Maginhawa Food Street, di ba? Or kaya sa Lilac Street in Marikina. And kahit saan ka magpunta, you can see now, one good marketing strategy to overcome this ay yung pakulo or gimmick ng store. So makikita natin ay mayroong specific edge yung ganitong mga klase ng store. So sa inyo ba, aside doon nga sa pag-offer ng alcoholic beverages through ice cream, ano meron ba mga specific pang mga pakulo na ginagawa kayo sa mismo mga stalls whenever meron kayong mga bazaars?
Siguro to begin with, yung tarps namin, kitang-kita mo talaga yung ice cream and well-communicated na ganito yung liquor-infused ice cream siya. Uh-oh. Hindi katulad ng ibang bazaar na logo yung nandun, mm-hmm. which is a problem for them din.
Actually, kasi parang kapag nakita mo, hindi ka na ma-entice agad na.
Tapos, ano din?
Music talaga. Actually, parang napansin din namin, especially since dapat medyo youthful din yung dating Uh-oh. Namin. Tsaka, kailangan better to communicate the brand. May, parang yung idea na sana namin, parang may playlists kami per flavor then that each is supposed to give a specific vibe. And pero in general, parang since medyo chill din yung dating namin, yun din yung mga music na pinaplay namin.
Yeah.
And it helps then.
Kamusta naman yung ano, yung meeting with Kobe, young business ano men, paghalimbawa sa mga bazaar na ganito, kamusta yung ano encounter with this young entrepreneurs as well?
Actually, hindi marami yung ibang young eh. Parang nakakasabay namin sa mga bazaar. Usually, older than us. Meron ding iba. Yung sandwich na ano yun? Ano sandwich yun?
Yung chick fix ata.
Chick fix nga ata.
Yun.
So, okay.
For me, kasi napansin ko, a lot of them are actually medyo ka-age din namin. And interesting din yung parang communication namin. Kasi it's like, kunwari, like, nung huli, medyo konti lang tao. So, parang minsan magpupuntahan kami and then sasabihin namin, bagal today, no? And parang, these are people.
Biroan na lang kami.
These are people na parang doon namin nakilala. And it's interesting kasi parang, like, for us, since sa BA, wala masyadong nagbe-business mismo. And then when we see that, parang minsan galing Ateneo, minsan not even from the School of Business. So, parang, interesting din na people are really trying to find ways just to parang put their products out there. Kaya medyo fun din kasi you also get advice then from them. Yeah.
So ito gusto ko lang bila ko gusto ko lang balikan kanina yung pagpasok sa klaseng ito pala noon. Parang ito ba ay gusto niyo talaga na ma-try itong entrepreneurship or like ano yung naging ano ninyo para mag-enlist sa subject na ito? Since yun nga, nasabi mo rin kanina na sa BA, hindi naman karamihan ay talaga into entrepreneurship. So kayo, bakit ninyo napili na pumasok dito sa ganitong ganitong like, field?
To try it out siguro. Kasi parang usually yung career tracks na sinabi ko kanina, parang people say, okay, magiging brand manager ka lang. Or you'll be working for a company. Pero parang most of us na nag-enter ng class, parang pag tinanong, would you rather be parang your own businessman, parang ganun. So maraming sasagot, yeah, para kontrolado ko time ko and everything. So parang it, most of us enter the class really to give it a try. Tapos dun namin makikita, okay, is entrepreneurship for me, or kung down the line pa, or talagang now, okay, I need to be a businessman, parang ganun.
And I think you can see din eh, it's what makes the experience of being a BA student complete. Na finally, you have a class na talagang force kang gamitin yung operations, finance, and marketing lessons you learned all through the years into actual practice, and to actually forwarding yung product na naisip mo. And it gives you a sense of accomplishment eh, when you make those sales. Pag nakita mo na, ay, gusto ko yung ice cream, ay, may mga nagla-like nung pubmat natin. That gives you a sense of satisfaction na hindi mo makukuha kahit parang makauno ka sa mga ibang papers.
Parang lahat ng mga pinag-aralan mo, in-apply mo na dito.
No? Yeah. At ang maganda dito nga, ikaw mismo yung bumuo from yung pinakamalita detail hanggang sa mabuo na siya mismo sa concept or sa business, hindi ba? So, yun nga, ang sarap na makarinig ng ganitong story. At yung actually, I'm hoping na matuloy siya, no, kahit sabihin natin merong better opportunities after school na matuloy itong ganitong business. Kasi una nga, yung fact na this is the first in the Philippines, first concept na ganito in the Philippines. At the same time nga, yung ikaw yung mismong bumuo at bumibenta siya. So why not ituloy at hindi bitawan, hindi ba?
Ayaw naman students.
Totoo yan. Diba? Pero kanina, speaking of time naman, nagkaroon ba ng problem in terms naman dun sa pag-handle ninyo ng time with this business and with your school? Kasi like, may mga times na, di ba, ang bazaar ay kakainin talaga yung buong araw ninyo, di ba? So, kamusta naman yung pag-manage ng oras?
Ano, it's finding the common time na feel lahat. It's actually the challenge. Kasi since 6 kami, na may kanya-kanyang mga other, kanya-kanyang ibang mga bagay na ginagawa sa buhay and ACADS pa, it's a challenge to find the mutual time. Pero it's a sacrifice na I think has to be made.
Like nung, yung pinaka-recent ng bazaar namin, actually most of us talagang busy schedule. So for some of us talaga sacrifice din na okay, kahit may kailangan or dapat may gagawin na ako, sabi ko na lang parang okay, stay na lang ako sa bazaar.
Just, ay talaga.
So parang some of us talaga, or all of us make our sacrifices then. Minsan talaga hindi kaya, pero kapag pwede naman, that's when we try to commit time to the business na rin.
Yung bazaars ba usually, ano, they happen on weekends, or may mga times talaga ng weekdays din siya, so you really have to...
Ang pinili talaga naming bazaar is yung weekend. Sundays, weekends. Kasi we know hindi namin kaya ng weekday.
So, kaya yung naman na may mili ng schedule, hindi naman yung tipo na parang very limited yung bazaars na kailangan puntahan. So, even weekdays ay papatulan na puntahan. Hindi naman gano'n.
Hindi naman. Kapag convenient, kung kaya.
Kung kaya naman ng manpower. Kasi, actually, may mga gano'n halimbawa na classes naman sa ibang subjects na you're required, for example, alam mo, sa PE naman, alam mo, PE cheerleading, for example, you're required to attend games na minsan talaga hindi mo nahawak yung schedule. Hindi mo nahawak kung kailan ka pupunta. Buti na lang, sa ganitong klase naman ng business, hindi ba? Kontrolado, at sila mamimili talaga ng time nila kung kailan nila isa-set up at kailan sila mag-operate, hindi ba?
Ano, start na rin sa future, di ba? Na pag, ano ka na, entrepreneur ka na, kontrolado mo na, di ba?
Totoo. Yung time. Pero what's next for Revive Cold Concepts naman?
Future flavors.
Ano yung mga plans na meron ng ang Vibe Cold Concepts?
Actually, yung Vibe kasi, hindi lang siya for the ice cream itself. It hopes to project yung mismong idea, yung brand niya. Yung mismong brand ng Vibe. So, as of now, fo-focus kami sa cold concepts, dun sa ice cream na pwede namin ibigay. And then, we'll see kung anong, where that could take us.
Nice. Tsaka, I think, well, yung isang tricky part din namin is how to make it continuous kahit without bazaars. So, parang ang tinatry namin i-figure out yung delivery system. Kasi yung mahirap yung sa amin, ice cream siya. So, nag-melcha. Kaya medyo...
Mahirap siya i-deliver.
Mahirap siya i-deliver. Kaya medyo we're still trying to figure that out kung paano. Pero hopefully down the line, para it's accessible to everyone. Mm-hmm. Lalo na kung may party, parang dadalhin lang doon or something.
How about yung ano, pagbuo ng isang place for the store? May ganung plan na ba? Or medyo mahal pa siya ngayon para isipin at para planuhin?
Yeah, medyo mahal siya
isipin
ngayon.
As a student. Yeah.
But actually, medyo na, parang napag-usapan namin na sana maybe down the line, baka pwede mangyari
eventually.
Din.
Mm-hmm.
Oo.
Yeah.
Pero doon naman sa products na in-offer, aside doon nga sa cold concepts, doon sa ice cream, na pumasok na rin ba sa isip nyo na mag-include ng other food na maaaring ibenta na kahilera nitong ice cream na ito?
Nakaisip din kami pero hindi namin gustong i-ano pa siya.
I-explore.
Mm-hmm. Kasi magastos din mag R&D eh.
Totoo naman.
So yung ice cream talaga muna.
Yeah. Well, actually, hindi siya ice cream per se. Yung dalawang creamy, oo. Yung isa parang mas sorbet yung dating
niya.
Ah,
okay. So, yan.
Pero ito naman, no? Ano yung message naman ninyo para doon sa mga classmate natin na they're planning also, they want to have a very small, ano lang
sa
naman, business.
O,
sa mga gustong magtayo ng kanilang business.
Gawin mo na habang bata ka pa, habang student ka pa. Kasi pag siguro graduate ka na, mas ubos yung oras mo. And that's what we hear then from former entrepreneurs na wala na silang time to go back to the business. They're earning well, parang na-hassle na rin sila. Uh-oh. Pero they still think of, what if, paano kung tinuloy ko yung business? Baka mas mayaman na ako, baka mas satisfied ako.
Mm-hmm.
And kasi, as a student, if you fail, okay lang eh. Okay lang na, sige, malugi ka, ganyan. Oh, sayang yung pera, sayang yung effort. Pero, di ba, you can charge it to experience.
Pero start ka pa rin naman.
Then, lagay mo rin ulit sa resume mo. Mas, diba, mas bibenta ka ulit sa companies and search for a job.
Mm. Pero ano yung, yung best na advice na binigay sa inyo ng professor ninyo sa subject na ito when it comes to entrepreneurship?
Talagang pinaka-naka-inspire sa inyo.
Just do it.
Pero ito, yun, if you want something naman kasi na mag-exist or you want something talagang mangyari, nagsimula naman yan sa pag-iisip mo yan. If you really want to do it, then do it. Walang imposible. Take the risk. Talagang maglalabas ka halimbawa ng pera, ng effort, ng oras. Pero, yun kasi talaga yung foundation. Yun yung magiging...
Parang actually starting, parang is half the battle itself. Eh.
Mm-hmm.
So, parang once you're there, that's when you tarang really try to figure everything out.
Mm-hmm.
So talagang kumaga mag-invest ka.
Tsaka kailangan mo din mag-invest ng cash, I think. Kasi kung wala, parang ano lang siya eh, mental exercise. Parang hindi mo kayang ganun kaseryosohin. Pero if you believe na, ay, pwedeng bumalik yung pera ko with profits pa.
Mm-mm.
Or pwedeng malugi ako, walang makabalik sa akin.
Mm-hmm.
You're actually incentivized to do more. To actually take more risks and try to do it better.
Okay. So, muli, maraming salamat, Classmate Sushi
maraming
and Classmate
salamat.
Malcolm. Pag-share, halimbawa, pag-share ng inyong konsepto sa amin. Pero gusto nyo bang imbitahan yung mga classmate natin sa mga stalls na mangyayari na soon, sa mga bazaars na mangyayari na soon? At syempre, din sa yung mga account ninyo on social media, baka pwede nyo nang i-ano sa kanila.
For now, siguro just follow our social media pages. So, on Facebook, we're Vibe Cold Concepts.
Mm-mm.
On Twitter, and Instagram, it's come vibe with us _.
Okay.
So, if you want to order, dun na rin sa Facebook group.
Yeah.
Dun yung i-message. Kasi yung iba, dun na talaga nagme-message na nagpapadeliver sa amin.
So, gagawa ng way ang Vibe Cold Concept para sa inyo kung gusto nyo talaga.
Yeah.
So, just message them on Facebook and follow them on Twitter. At syempre, nga, maraming salamat. At syempre, sa mga classmate naman natin dyan na mayroon din ganitong klase ng business na gusto ibahagi on air o kaya kahit mga simpleng talento lang, di ba? Kasi nabanggit ni classmate Trace kanina. Like mga tula, essay, radio drama, or awitin o kaya mga imbensyon o thesis na gusto ibahagi. Maaari niya ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com na kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Yes, at syempre, sa susunod na segment na ikaw naman ay maririnig naman namin ang inyong mga sagot sa ating In the Spot Spotlight question of the week. Kaya naman mga classmate, tutok lang dito sa
Ikaw naman!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Kasali ka! ihatag ng UP Circle of Entrepreneurs ang Young Entrepreneurs Convention 2016. Link, calling all college students in Metro Manila. Join us for a two-part event to learn more about entrepreneurship, app technology, and environmental sustainability. Get a chance to win up to 10K worth of prizes. Convention is on November 12 at the College of Science Auditorium and the competition is on November 26 at the National Engineering Center Theater. Para sa kalagdagang impormasyon, bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/YECUPDiliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Entrepreneurs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tunay na brand, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brand, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brand, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brand, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brand na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Light Network invites you to a night of positive music as we celebrate God-given talents on Ignite Gospel Music Festival Season 4. Watch the 7 bands of Ignite perform their all-original songs with Gloryfall, Ang Bandang Shirley, Mayonnaise, Never the Strangers, and The Juans. Plus the very exciting announcement of the 4th Ignite Gospel Music Festival Grand Champion. All these and more on November 18, 2016, 7 p.m. at Eton Centuries. For ticket inquiries, visit facebook.com/IgniteGospelMusicFestival.
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Mga classmate, nagbabalik po ang ikaw naman. Ako pa rin si classmate Luis.
Ito naman si classmate Tracy.
At kasama pa rin natin si na classmate
Sushi.
Malcolm.
Ayan. At mga classmate, oras na para sa ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ang ating In the Spotlight question of the week ay,
kung ice cream flavor siya, ano siya at bakit?
Oh, sino si siya?
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Stephanie Hidalgo, mango. Sa unang tingin akala mo authentic, sa unang tikim akala mo matamis, pero sa katagalan nalalasahan mo na kung gaano ka-watered down yung flavor. Synthetic mango lang pala, di pala ganun katamis, tapos not good for me pa. Napakaano ni. Ang dami sinabi ni classmate.
Undescriptive.
Heartbroken.
At sabi naman ni classmate Sofia Grace Lopez Galve, vanilla because it never gets out of style.
Plus, in the Spotlight.
Ayun. Plus, ang sagot naman ni classmate Regina Peralta, mint choco chip kasi unique or anything with nuts kasi I like nuts, yum yum.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Chian Marinel, cookies and cream simply because he's my favorite person.
Yes. Yeah.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Michael Elise Galang Espiridion, avocado, the unusual one that doesn't get noticed that much, but when it's noticed, you realize the goodness they give.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Clara Rosales, it used to be coffee because that person was once my cup of coffee. I prefer green tea now.
Oh. In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Eric Ann Sanchez, ang kanyang favorite ice cream flavor daw ay chocolate. Favorite ko dati, ngayon hindi na.
In the Spotlight.
Thank you.
Sabi naman ni classmate Michiko Pearl Palaran, cookies and cream, a mix of smooth and rough.
In the spotlight.
Sabi naman ni classmate Christine Jasalva, mint chocolate chip para sweet pero fresh.
In the spotlight.
Sabi naman ni classmate Elaine.
Napakabago nito, napakabago. Pakinggan niya classmates.
Ayan, ayan. Sabi naman ni classmate Elaine Tolentino, keso kasi cheesy.
O di ba, napakabago.
In the spotlight.
Sabi naman ni classmate Jasmine Ado, ang palaya, lasang miserable, parang ako.
In the spotlight.
At sa ating last na classmates na sumagot, sabi naman ni classmate Elise Sunga, green tea, acquired taste eh.
In the spotlight.
At mga classmate din ang ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ayun. So, napaka daming sumagot at napaka ang hirap i-filter po ng mga sagot.
Pero in fairness, ang creative na classmates natin. Totoo lumalabas naman. Talaga yung mula sa, malikhain.
mula sa flavor na ice cream. Dami-dami na sinabi. Hindi
oo, actually.
Ayun. Pero syempre, ito naman. Kayo naman, ice cream, usapang ice cream tayo. Anong favorite flavors ninyo ng ice cream? Kahit wala explanation kasi baka mahirapan tayo. Classmate Malcolm.
Mint kasi sa Rio. Fresh.
Fresh. Ikaw naman classmate sushi.
Ako, cookies and cream.
Cookies and cream. Ikaw?
Vanilla.
Ah, okay. Ako mango ako eh.
Ay, talaga? Same ba na explanation ni classmate Steph?
Ano ba? Ay, mahirap. Huwag natin i-discuss further. Pero yun nga, muli maraming salamat kina classmate Malcolm at classmate Sushi.
Thanks for having us.
Sa lahat po ng sumagot sa ating In the Spotlight question, maraming salamat. And again, don't forget to follow their Facebook and Twitter account. At syempre, gusto ko lang ding i-congratulate for a successful UP Pep Squad send-off rally yesterday. So, congratulations.
Congratulations.
So, hindi man sila po mag-compete sa upcoming CDC ng UAAP. They'll still be competing, I think, next week sa Indonesia for international competition. So, let's support them. At syempre, para naman sa mga classmate natin na gusto silang supportan o gusto magbigay ng tulong po, ay maaari nyo lang silang i-message ata sa kanilang Facebook account. At o kaya naman ay pumunta sa Varsity Office sa College of Human Kinetics dito po sa UP Diliman. At syempre, classmate Tracy, mayroon ka bang gusto batiin dyan?
Hi pa.
Hi pa. Kasi regular po niya binabati at part na po yan ng script namin, nabatiin niya po yung kanyang papa. Ayan, hindi ba? At mga classmate, ayan, isang episode na naman ng ikaw naman ang inyong napakinggan. So, samahan niyo po ulit kami sa mga susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli ako po si classmate Luis.
At ito naman si classmate Tracy. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.